fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, atolotra ianao ny dera, ny aja, ny saotra sy ny voninahitra. Amin'izao sabata masina izao dia mino izay fa manatrika eto ianao ary arotsay aminay tompo ny fahasoavana manana miampy avy aminao ary amasino izay vahoakanao. Tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray a, nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Dia mbola miarabantsika hatrany a, nahatratra izao fotoana fanompom-pivavahana izao a, izay arahantsika eto amin'ny Hope Fi Radio. Engany mba ho sabata feno fitahiana sy feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy a, ary andray aim-panahy vaovao indrintsika amin'ity sabata anio ity. Ka manasantsika ary a, anaraka hatrany farany a ny fandaharana fampivavahana izay ataontsika eto. Ny manolotra ny fandaharana moa izany dia tsy iza fa ny tenako a Lova Rahamavatra, ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namana Iavo Darel.
Ka anomboantsika amin'ny fotoana ry dia ataontsika ny hira fa 7:20 aviry vazantany eo.
Safeu caminiva, mi fa na votante ibe. Saiam zena marube, evitare camidera. Saiam
Sanao ary mpiaino ajaina ka nokatra ny baibolinao hamaky isika izay voalaza amin'ny Isaia toko fa 6:10 7:10 Isaia toko fa 6:10 7:10 vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny zavatra taloha izay fa lasa ela fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho toa ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. Ho tahinany ny teny ahasoantsika. Amen. Izao ndray sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra iray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay hiarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelanitsy fahataterahanay, mamindra fo aminay fa mpanoty izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory aza. Hifonanay izany Tompo. Amin'n'itiny ity izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsako atao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tianay hoentina ao aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, fa angio izy ireo, fa ao ny olana izy ireo. Aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy, io ao ireo tojo ny tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy, io miaraha aminay ianao, atao mivoaka mpandresy izahay ny amin'ireny fitsapana maro isan-karazany izay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana, miaraha aminay Tompo, aoka izahay koa mba hanaiky andray ianao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'ny tinyity ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teny izay hoenonay sy horenaisinay eto anie dia mba hitondra fampaherezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Izany vavaka izany dia tonoana sy hanatahana amin'ny anaranao saotra Jesosy io. Amen.
Mialohany andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony izay hoentin'ny pastora Volarakoto Arjona dia andeha isika hanaraka hira manandratra fanahy izay hoentin'ny titarika iray ity. Mihaino finaritra tompoko.
amin'ny fofeno fifaliana indray ry havana no anolorako ny fiarabana ho antsika izay miombina anjara amin'izao fanompom-pivavahana izao ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Tamin'ny herintsika dia nandinika ny Daniela toko faharoa tapon'ny voalohany, nahitantsika ny fanandramana mahavariana sy mampahery ny ainan'ireto tanora mpanompon'Andriamanitra izay niantehitra tamin'Andriamanitra rehefa nanofy ny mpanjakan'ny Babilona i Nebukadnezara, dia nampiantso ireo olokendry ireo mpanolotsaina rehetra, ary anisan'izany Daniela sy ireo namany telo lahy, dia nandrahona ny mpanjaka hoe ho vonoana daholo nareo raha tsy mahavita milaza ny nofo sy ny heviny, dia nitodika tamin'Andriamanitra ireto tanora ireto, ary Andriamanitra dia mpamaly vavaka ka nomena an'i Daniela ny fahafantarana an'izany nofo izany. Dia ho tohizantsika androany ny makasika n'io hevitry ny nofo io, izay ahitantsika tokoa fa Andriamanitra dia mifehy tantara, mahafantatra ny lasa ny ankehitriny sy ny hoavy, ary mifehy izany araka ny hitantsika ao amin'ny andeha ho jerentsika ao amin'ny Isaia toko fa 19 andininy fasivy sy fahafolo ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe: tsarovy ny zavatra taloha izay lasa, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, dia Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary ny hatramin'ny ela no mbola tsy tanteraka, ka manao hoe: hitoetra ny fikasako ary ho fenoko avokoa ny sitrapoko rehetra. Endriko ry havana, Andriamanitra dia mahafantatra ny ho avy ary manambara izany mafisin'ny soratra masina izany eo amin'ny Amosa toko fahatelo andininy fahafito, manao hoe: fa tsy manao na inona inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy efa manambara ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Ny Andriamanitsika fitiavana dia manome antsika taridalana ary asehony amintsika ny heriny fa ny zavatra ho avy dia eo ampelatanan'Andriamanitra, ka mahatonga antsika anana fiadanam-po zany manoloana ny toejavatra miovaova sy misafotofoto izay iainantsika amin'izao andro faran'izao. Raha ho jerentsika ary ilay nofo ny Nebukadnezara ao amin'ny Daniela toko faharoa, dia nambarany Daniela teo anatrehan'ny mpanjaka hoe ny hitan'ny mpanjaka tanatin'ny nofy dia sary olona lehibe, ka mahavariana io sary olona io satria ny lohany dia volamena, ny tratrany dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahana, ny ranjony dia vy, ary ny tongony dia vy sy tany manga. Avy eo dia nisy vato tsy nendahan-tanana ny paokan'ilay sary vongana teo amin'ny tongony, ka namotika an'izany ohatra ny akofa entin'ny rivotra, fa ilay vato kosa dia tonga tendrombohitra lehibe. Dia talanjona ny mpanjaka rehefa nandre an'izany fanambaran'i Daniela izany, dia niaiky ny mpanjaka hoe: tena izay tokoa ilay nofy, ary mazava loatra fa matoa nomena an'i Daniela ilay nofy, dia i Daniela ihany koa izany no nomena ny fandikana ny heviny ary hanambara izany eo anatrehan'ny mpanjaka. Araka ny fahitantsika tamin'ny fizarana voalohany amin'ny Daniela toko faharoa, dia nanandratra ny voninahitr'Andriamanitra i Daniela, tsy mba ny dokantena izy, fa ilay fanetretena, ilay fianteherana tanteraka amin'Andriamanitra no lakile nazahony ny valim-bavaka. Ary ho antsika koa dia toy izany arakaraka ny elefera antsika amin'Andriamanitra sy ny ananantsika fahavononana anao ny sitrapony no azahoantsika valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika raha ny hevitra ilay fahitana araka ny fanazavana nentin'ny Daniela teo anatrehan'ny mpanjaka. Ny amin'ilay loha volamena dia ambarany Daniela eo amin'ny Daniela toko faharoa andininy faha 7:30 sy 8:30, dia ambarany mazava fa ny fanjakan'ny Babilona no voatondro amin'ilay loha volamena. Ho Daniela hoe ianao izany loha volamena izany. Mahavariana tokoa ry havana fa ny volamena dia anisan'ny nanamarika tokoa ny fanjakana babilônianina. Ary hatramin'izao vanandro itenenantsika izao aza, nanana tombontsoa ny tafaresaka tamina olona anankiray izay nifanirasera amin'ireo taranaka avy amin'iny faritra babilônina fahiny iny, dia mbola tindry zareo ny miravaka volamena satria dia tena nanamarika nampiavaka ny fanjakan'ny babilônina tokoa ny fananana volamena. Ny sampy tempoly lehibe ho an'ny sampy tao amin'izany tanàna izany dia feno volamena, izay no tena misongadina ao amin'ilay sampy tao a Babilônina. Kanefa tsy hoe noho ny fisian'ny volamena ihany teo anivon'ny fanjakana babilônianina, fa fantatsika fa ny volamena no sarobidy indrindra raha ampitahaina amin'ny volafotsy sy ny varahana sy ny vy izay manaraka eo amin'ilay sary olona, dia ny volamena no sarobidy indrindra. Ary izany indrindra no hita raha ny voninahitra sy ny fandrosoana teo amin'izany tanànany babilônina izany no jerena, ampitahaina amin'ireo fanjakana hafa izay nandimby azy ny avaka manokana i Babilônina. Ny atsara ny tanàna nahitanany izany hoe zaradaina miantona, dia anisan'ny zavatra mampitola gaga teo amin'izao tontolo izao fahiny ny atsarany izany Babilônina izany, ny arena sy ny voninahitra teo amin'izany fanjakana babilônianina izany. Araka ny hita amin'ilay sary olona lehibe anefa dia misy fetra izany fanjakana be voninahitra izany, satria dia tamin'ny taona 5:35 talohan'ny Kristy dia ny farana treo ny momba ny fanjakana babilônianina, fa nodimbiasa ny fanjakana manaraka ny fanjakana babilônianina rehefa nitafia ny fanjakana mediana sy persiana. Inona no lesona raisintsika avy amin'izany? Ny mponina tao a Babilônina ry havana dia nieritreritra fa tsy ho azo resena mihitsy ny fanjakana babilônianina. Ny fefy manodidina ny tamboho dia tena lehibe dia lehibe, avo dia avo, ary nanana vatsy ambin-tsakafo izay afaka naharitra 20 taona ry zareo tao anatin'izany tanàna izany. Na dia teo aza ny fahirano nataon'ny mediana sy persiana tany ivelany dia nilamitsaina ry zareo tao anatin'ny tanàna, satria nanana ny arena sy ny sakafo sy izay ilaina rehetra. Kanefa dia efa voatondron'Andriamanitra fa tsy maintsy hisy farany ny amin'izany fanjakana izany, ary dia tonga tamin'ny fetrany tokoa. Ahitantsika izany ry havana fa ny arena eto amin'izao tontolo izao, na manahoana manahoana mety ho firentiretiny ny fahombiazana ara-nofo eo amin'izao tontolo izao, dia misy fetra ihany mandalo ihany tahaka ny arenany Babilônina, dia voafetra izany ary tsy maintsy tonga tamin'ny fiafarany. Eny ry havana, mandalo ny harenan' izao tontolo izao, mandalo ny fafinaretana sy ny rendrarendra amin'izao tontolo izao, fa ny fiainana ao amin'i Kristy no maharitra mandrakizay. Manarakaraka n'ilay loha volamena dia ny sandry sy ny tratra volafotsy. Hitantsika hoe nidina amany kokoa ny asarobidin'ilay metaly, kanefa ny amafiny dia ny anatanjaka ny amafy, ary izay ny zavatra mahavariana hoe miembidy ilay ny metaly amin'ilay sary olona lehibe tao amin'ny nofon'ny mpanjaka, fa miamafy kosa izany metaly izany avy amin'ny volamena makamin'ny volafotsy makamin'ny varahana, dia avy eo ny vy mandrapatonga aty amin'ny tongotra vy sy tany manga, izay miavaka ny amin'ilay tongotra vy sy tany manga. Fa ny fanjakana faharoa izany taorianan'ny fanjakana babilônianina dia ny fanjakana mediana sy persiana, ary eto dia hitantsika ny herin'Andriamanitra izay efa nandahatra sy nilaza mialohany amin'izany toejavatra rehetra izany. Raha mijerisika ao amin'ny Daniela toko fahadimy dia nanao fanasana lehibe ny mpanjakan'ny Babilônina izay zafikelin'ny Nebokadnezara. Na dia teo aza ny Panafika manodidina ny tanàna dia ry zareo kosa ny rehare tao anatin'ny tanànany Babilôna ary nalaindry zareo ny fanaka sarobidy avy ao amin'ny tempolin'Andriamanitra tany Jerosalema mba hanaovan'ny zareo ny filandratsiny tanatin'izany filipana izany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra no nisy tanana teo amin'ny rindrina nanoratra teny izay tsy fantatry ny mpanjaka Belsazara ary ny varahotsana ny mpanjaka rehefa nahitan'izany soratra izany. Rehefa sahirana ny mpanjaka ary nampiantso indray ny olo-kendry dia tsy nisy nahavaly hoe inona ny dikan'ilay teny. Rehefa virevitra ny mpanjaka Belsazara tao nanoloanan'izany soratra nataony tanana teo amin'ny rindrina izany dia natsoina indray Daniela ilay olo-kendry ilay mpanompon'Andriamanitra ary nambarany Daniela ny momba ilay teny hoe mene mene tekel ho paresina, izany hoe no sain'Andriamanitra ny amin'ny fanjakan'ny Babilôna no lanjaina ary hita fa latsa-danja ary ankehitriny dia ho voazarazara ho zarain'Andriamanitra izany fanjakana izany. Eny tokoa ry havana, Andriamanitra dia Andriamanitra marina, Andriamanitra mpitsara marina Andriamanitra, ka amin'ny fotoana izay voatonon'Andriamanitra dia tsy maintsy hitondra n'izany fahamarinana araka ny fitsarana izany Andriamanitra. I Belsazara izay nahafantatra tsara fa ny rahibeny Nebukadnezara dia tonga tamin'ny fiovam-po, kanefa i Belsazara dia nanamafy ny fony ary vao mainka aza naniratsira an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanimbazimbana an'ireo fanaky ny tempoly tao amin'ilay filibana izay nataony, dia tonga ny didim-pitsarana ary tamin'io alina eo ihany a dia tonga ny mediana sy persiana rehefa navilina izy ireo ny renirano Eufrata dia tafiditra tao an-tanàna izy ireo. Ny zavatra mahavariana ry havana dia ny mpanjaka n'izany fanjakana mediana sy persiana izany dia efa voambaran'ny soratra masina ao an'ny bokyny Isaia. Raha mijerintsika ao amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy amby efapolo andininy voalohany dia efa voatonona ao ny anaran'ny mpanjaka Kiriosy. Ny bokyny Isaia dia nosoratana tany ho any amin'ny 700 taona talohan'ny Kristy ary ny fotoana izay nanafian'ny mediana sy persiana ny Babilôna dia tamin'ny taona 5 sy 500 talohan'ny Kristy, izany hoe 70 taona mialoha dia efa nambara ny soratra masina ny zavatra iseho ary voatonona amin'ny anarany mihitsy a ny olona izay hitarika an'izany fanjakana mediana sy persiana izany a dia ny mpanjaka Kiriosy izany. Izany hoe ry havana, 100 taona talohany nahaterahany dia efa voasoratra tao amin'ny tenin'Andriamanitra ny anaran'izany mpanjaka Kiriosy izany. Ahitantsika fa Andriamanitra no mifehy ny tantara, manamafy ny finoantsika izany fa mahery ny Andriamanitra izay hivavahantsika ary azontsika hitokisana tokoa izy ary tsy misy mampanahyntsika ny amin'ny ho avy raha mampifamatotra ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika. Ny fanjakana mediana sy persiana dia niavaka tamin'ny fananan'izy ireo lalàna matanjaka, nandroso izany fanjakana izany ary nanafika firenena maro, nanana tafika matanjaka, kanefa dia voafetra ihany koa ny amin'izany fanjakana izany. Ny lesona ara-panahy izay azontsika raisina avy amin'izany dia hoe misy fetra ihany koa na ny fahefana eto amin'izao tontolo izao aza, na ny lalàna izay eritreretin'olombelona hoe mitondra fandrosoana dia voafetra ihany, fa ny didin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ary ny fahefan'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ka sambatra izay olona mitoky amin'Andriamanitra. Ny farana tamin'ny taona 1700 talohan'ny Kristy ny fanjakana mediana sy persiana, ary nandimby azy ilay fanjakana varahana izay voaseho amin'ny varahana ilay kibo sy fe varahana tao amin'ilay nofo ny mpanjaka dia ny fanjakana Grika izany. Ary mahavariana hatrany ry havana fa ny fanjakana mediana sy persiana dia nisongadina tamin'ny fananan'izy ireo volafotsy ary dia izay mihitsy no niseho tao amin'ilay nofon'ny mpanjaka. Ny fanjakana grika kosa izay nandimby ny mediana sy persiana dia miavaka tamin'ny fampiasana izy ireo ny varahana ary izay mihitsy no metaly izay nentina naneho ny fanjakana grika teo amin'ilay sary olona volamena tao amin'ny nofon'ny mpanjaka. Ny fanjakana grika dia natanjaka ary aingana dia aingana ny fitarana izany fanjakana izany teo ambany fitarihan'ny Aleksandra lehibe, kanefa dia ny farana ihany koa izany fanjakana izany tamin'ny taona 870 talohan'ny Kristy. Andraisantsika lesona ihany koa izany ryhavana hoe ny voninahitra eto amin'izao tontolo izao dia misy fetra, na dia nahery sy nampitola gaga aza ny fahombiazan'ilay mpitarika tanora Aleksandra lehibe, dia vao 33 taona monja izy a dia nodimandry ary ny farana treo a ny voninahiny teo amin'izany toeram-panjakana izany. Eny ry havana mandalo raha ny voninahitra eto amin'izao fiainana izao, fa ny voninahitr'Andriamanitra no mitoetra mandrakizay. Ny fanjakana fahefatra teo amin'ilay sary olona lehibe a dia voaseho tamin'ny alalan'ny vy, dia ny ranjo vy zany nanarakaraka ny varahana, dia tsinona fa araka ny tantara dia ny fanjakana romana no nandimby toerana ny fanjakana grika tamin'ny taona 870 talohan'ny Kristy ka hatramin'ny 570 sy 700 taorianan'i Kristy. Dia mahavariana tokoa ry havana fa dia ny vy no metaly fampiasan'ny fanjakana romana ary maneho ihany koa ny tanjaka izany fanjakana romana izany, izay nanafika sy nanenika firenena maro midadasika tonga hatraty amin'ny faritry Egipta sy ny Israelya ny fanafiana sy ny fanjakana toerana izay nanjakany izany fanjakana romana izany. Ary efaka ny efa nolazaintsika tany aloha dia ny endanja ny asarobidin'ireo metaly nanomboka tamin'ny loha volamena, dia avy eo ny tratra volafotsy, ny kibo sy ny fehvarahana, dia avy eo ny vy miena trano ny asarobidin'ilay metaly to amin'ilay sary olona, fa ny hamafiny izany fanjakana izany kosa dia mitombo arakaraka ny dinana mankaty amin'ny tongotra izany, ary dia hita ny songadina tokoa ny heriny izany fanjakana romana izany. Misy oham-pitenenana aza moa milaza hoe ny fanjakana romana dia nanapaka tamin'ny teimby, satria dia tena nanotooto sy nanjakazaka tokoa izany fanjakana romana izany. Kanefa dia misy fetra avokoa izany rehetra izany. Ny fahefana eto amin'izao tontolo izao hitantsika avy amin'ity nofon'ny mpanjaka ity, fa misy lesona sarobidy izay raisintsika mihitsy ny amin'ny hoe na ny arena na ny voninahitra na ny fahombiazana sy ny fahefana izay hita teo amin'ireo fanjakana efatra ireo dia samy voafetra avokoa eto amin'izao tontolo izao, fa ny fahefan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Izay no mahatonga antsika tsy miantehitra amin'ny izay omeny izao tontolo izao, ny rendrarendra izao tontolo izao, satria mandalo ihany izany rehetra izany. Fa ny safidy tsara dia ny misafidy ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Tao amin'ilay sary olona lehibe eo amin'ny nofon'ny mpanjaka dia nandimby an'ilay ranjo vy ny tongotra visy tany manga, ary hitantsika teo amin'ny tantara fa taorianan'ny fanjakana romana dia tsy nisy intsony ny fanjakana lehibe midadasika, fa fanjakana mizarazara no nisy nandimby ny fanjakana romana. Taorianan'ny faravan'ny fanjakana romana dia ny fanjakana eropeana, ireo firenena maro izay mamaritra ny Eropa ankehitriny no nanjary na azotoerana. Ireo foko tao amin'ny fanjakana romana dia nanjary ireo firenena samihafa hitantsika ao Eropa amin'izao fotoana izao. Ary efa ambarany Daniela toko faharoa mazava fa tsy tambatra ireo, efa ambarany tenin'Andriamanitra tsy tambatra ireo, na dia nisy aza ny ezaka nataon'ireo mpitondra fanjakana Niezaka nanambatra indray an'izany fanjakana mizarazara izany. Anisan'izany ohatra ry Charlemagne nary ny Allemagne, ny fanjakana Allemagne natonga ireo ady lehibe voalohany sy faharoa. Nanisy niezaka ny ry Napoléon mpanjaka frantsay dia Andriamanitra efa niteny hoe tsy tambatra ireo dia nandamoka avokoa izany fiezahana anambatra indray ny fanjakana efa mizarazara izany. Inona ny lesona ara-panarantsika avy amin'izany ravana dia hitantsika ihany koa fa Andriamanitra no mamaritra, Andriamanitra no mametra ary na inona fiezahana olombelona rehefa tsy izay no sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho tanteraka. Sambatra isika ravana manana ilay Andriamanitra izay ambony noho ny mpanjaka n'izao tontolo izao, ambony noho ny manam-pahefana na ny filoham-pirenena sy izay mety manana toerana ambony eo amin'izao tontolo izao a. Ilay Andriamanitsika dia ambony lavitra noho izany rehetra izany. Andriamanitra mifehy ny tantara, Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Arak'izany ry havana dia mampitola gaga tokoa ny fanoritsoritana hitantsika eo amin'ilay nofin'ny mpanjaka, ny amin'ny ireo fanjakana ny fandimby teo amin'ny tantarany tany, hatramin'ny andron'ny Babilôna izany. Ary misy antony matoa tamin'ny andron'ny mpanjakan'ny Babilôna nanomezana an'ilay nofo satria nanomboka teo ilay faminaniana dia ny lovolamena zany ny fanjakana Babilôniana, dia tanteraka avokoa ary voamarina ara-tantara ny fifandimbiasan'ireo fanjakana ny Mediana sy Persiana, ny Greka, ny Romana avy eo dia ny Eropa mizarazara tonga hatramin'ilay vistany manga mahery ny Andriamanitra ny Baiboly ry havana. Izy tokoa no mifehy ny zavatra rehetra ary azontsika hitokisana ny teniny. Dia hitantsika amin'izao vaninandro enantsika izao fa ao anatin'ilay vistany manga mizarazara tokoa ny fahefany eo amin'izao tontolo izao izay tsy mety hitambatra araka ny efa voalazan'ny tenin'Andriamanitra, tsy mety hitambatra mihitsy ny vy sy ny tany manga. Dia tsy nijanona teo ilay fahitana fa tamin'ny andron'ireo fanjakana malemy sy matanjaka ireo, izany hoe amin'izao andro tsika izao a, izay hitantsika ireo firenena matanjaka sy mandroso sy ireo firenena andalam-pandrosoana, dia tamin'ilay fahitana dia voalaza fa nisy ilay vato izay nipaoka n'ilay sary olona teo amin'ny tongony ary rava ilay sary olona lehibe, fa ilay vato kosa no tonga tendrombohitra izay nanenika an'izao tontolo izao. Maneho inona moa izany ry havana? Dia tsinona fa ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Ny zavatra izay andrasantsika izany amin'izao vanim-potoana hitantsika ny fanjakana matanjaka sy malemy, fanjakana vistany manga ankehitriny izao a, ny zavatra andrasana dia ilay fiaviana be voninahitra ametrahan'Andriamanitra ho mandrakizay ny fanjakany. Dia tsinona izany fa ny fiverenan'i Kristy amboninahitra mba amarana ny tantaran'izao tontolo izao ary ametraka ilay fanjakana mandrakizay. Ary izany ry havana no ivon'ny fanantenantsika ankehitriny. Raha hitantsika fa efa tanteraka avokoa ny momba n'ilay fahitana tany aloha ny amin'ireo fanjakana mifandimby hatraty amin'ny fanjakana mizarazara amin'izao andro farany izao, dia azontsika antoka fa tsy maintsy ho tanteraka ihany koa ny tapany farany dia ny fiavian'i Kristy amboninahitra izany. Azo antoka ry havana fa tsy maintsy ho avy Jesosy, ary izany no mamelombelona ny fanantenantsika. Fantatsika fa Andriamanitra no tompon'ny teny farany eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Na manahoana manahoana ady sy korotana misy eo amin'ireo firenena samihafa, ny hery samihafa mifanohitra sy manjakazaka eo amin'izao tontolo izao, dia azontsika antoka fa Andriamanitra no manana ny fahefana faratampony ary tsy maintsy ho tanteraka tahaka ny fantaterahan'ilay faminaninany amin'ireo fanjakana samihafa ny fiverenan'i Kristy amboninahitra mba hametraka ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Koa andeha ry sika ry havana hanamafy ny finoantsika, ny fitokisantsika amin'Andriamanitra, tsy hametraka ny fitokisantsika sy ny fanantenantsika amin'ny voninahitra izay eto amin'izao tontolo izao, na ny harenan'izao tontolo izao, na ny fahefana eto amin'izao tontolo izao, fa mandalo sy voafetra ihany izany rehetra izany. Mpandeha mafisintsika ny fitokisantsika amin'Andriamanitra fa izy no manome ilay tena fiainana, ary ny tenin'Andriamanitra dia azontsika hitokisana tokoa ary manome antsika fanantenana ny tenin'Andriamanitra fa ho avy tsy ho ela Kristy. Andeha isika samihomana, andeha isika ampifamatotra ny fiainantsika amin'i Kristy mba ho vonona hitsena azy isika raha ho avy ilay fotoana be voninahitra izay hiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, eo misaotranao izahay ny amin'ny fahitana mahagaga izay nomenao ao amin'ny Daniela toko faharoa. Ahitana tokoa fa efa nambaranao ny zavatra iseho, ary efa tanteraka avokoa ny amin'ireo fanjakana maro ny fandimby, ary ny vanim-potoana iainanay ankehitriny dia amin'ireo fanjakana mizarazara ary tsy ho ela, dia ho avy ilay vato sy ny an-dahantanana izay ho tonga tendrombohitra lehibe, dia ny fanjakanao mandrakizay tompo amafisinay ankehitriny ny finoanay anao, ary manapa-kevitra izahay ny tsy hametraka ny fanantenanay sy ny fitokisanay amin'ny arena sy ny voninahitra sy ny fahefana amin'izao tontolo izao, fa ianao no anorenanay ny fonay tompo, ary ifikitra amin'ny teninao izahay, ary velombelo mety anatinay tompo ny fanantenana fa ho avy tsy ho ela ianao. Ianao ny tompony fahefana rehetra ary sambatra izahay miankina aminao. Misaotra raha eo fa tononina izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Sotra an'Andriamanitra hatrany isika na atotosany ity fandaharana fanompom-pivavahana anio ity. Mino izahay fa nahazo hery lehibe isika avy amin'izany hafatra avy amin'ny mpanompony izany. Eny ary, melohan'ny amaranantsika ny fandaharana dia raha rerinandro feno fitahiana sahado antsika izahay eto amin'ny Hope FM Radio. Ny namanao Lova Rahamavatra no nanolotra ny fandaharana fanompom-pivavahana tamin'ity anio ity, ary nanao ny vakiteny kosa dia ny namantsika Iavdarel. Ny mitondra ny fampahirezana moa dia ny pastora Vola Rakotoarjaona. Maniry ny eona aminao eto indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.